Ik viens rīdzinieks un pilsētas viesis, gluži kā Evija Unāma, sēžot sastrēgumā uz Brīvības ielas, pilnīgi jūt, kā pārvēršas par būvdarbu ekspertu. Ja kāds jums vaicā, kāds tev plāns šim vakaram, bet nekādus kopīgus plānus ar vaicātāju nevēlaties, drošākā atbilde būs – plānoju braukt pa Brīvības ielu, tā joko Andris Rubīns. Daudzas jo daudzas ir nokaitinājuši gausie remontdarbi Rīgas ielās, vai nu Twitterī ienācis vai arī par Rīgu izbraucis, vai visticamāk sapratis, ka līdz vēlēšanām lentītes var arī nesanākt pārgriezt, dusmīgs paliek arī Nils Ušakovs un ir atlaists satiksmes departamenta direktors Reinbachs. Nav tas populārākais tēls Twitterī Ušakovs ir īpaši latviski tvītojošo vidū, tomēr viņam tiek veltīti atzinīgi vārdi. Malači, sen bija laiks tur ieviest kārtību, saka Dzintars. Vairāk gan cilvēkus pārsteidz izvēle. Reinbacha vietā ielikt bijušo tēvzemieti Emīlu Jakrinu. Bijušo tēvzemiešu skaits saskaņas centra struktūrās un schēmās sāk vienkārši pārsteigt. Tā zaizemnieku Kārlis Seržants saka, publiski gānās, bet kadrus aizdod. Straume, Pažarnavs, Jakrins, tā uzskaita Andris Skrastiņš. Bet var jau būt, ka šie ļaudis tik beidzot precizē, par kādu tēvzemi tie iestājās. Laiks parunāt par naudu. Valdībā valda algu palielināšanas noskaņojums. Finanšu ministri piedāvā valsts ieņēmumu dienesta vadītāja algu noteikt 8100 eiro apmērā. Te domas dalās. Daļa uzskata, ka patiešām, lai pievilinātu augstas klases vadītāju, ir jāmaksā arī atbilstoša alga. Pretējās domās gan ir liela daļa Twitter lietotāja un arī tiesībsargs Jansons, nosaucot to par algas nesamērīgu kāpināšanu un absurdu. Viņam varbūt arī nevajadzēja tā runāt, jo atšķirībā no daudziem Twitterī ir cilvēki ar labu atmiņu, kas atgādina, ka pērni pats Jansons rosināja savu algu palielinātu par 77%. Un lai gan var piekrist tiem, kas aizstāv lielo algu, taisnība ir arī Ērikam Belindzevam, kurš, iesākot ar garu, jautā, bet vai Latvijā tādi top menedžeri vispār ir, kuriem būtu jāmaksā daudz? Pagaidām novēroti tikai visādu līmeņu dresējamas marionetes, kuras izpilda norādījumus. Lai parastā tauta varētu labāk sagramot četri ciparu atalgojumu, kurš sākas ar 8, skaidrs ir jāpiemet arī tai kāda kapeika, un tā arī tiek darīts no nākamā gada, minimālo algu paaugstinās par veseliem 10 eiro. Vairāk nevarot, jo uzņēmējiem tas būtu bīstami. Tas ir graujošs panākums, cīņā ar nabadzību un nevienlīdzību priecājas Twitter lietotājs MJ. Mēs jau sen to bijām pelnījuši. Paldies, saka Anna Platpīre. Tiešām iespaidīgi pēc nodokļu nomaksas pat sanāk kādi nepilni 5 braucieni sabiedriskajā transportā Rīgā. Un tas nav maz. Twitter lietotāji uzgavelēja arī Nacionālajiem tieslietu ministram Rasnečam, kurš aprecējies jau 4. reizi. To novērtē arī politiskie oponenti. Partijas Latvijas attīstībai pārstāvis Juris Pūcis saka, Rasnečs malacis izpilda valdības uzdevumu vairot laulību skaitu. Gan vēl nav tik liels malacis kā Džilindžers, bet sacensība ir atklāta. Ines Liepiņa piefiksējusi, ka Rasneča gredzene mīti Gruzijā, kas īsti nacionālim nepiedien. Viņa cera, ka vismaz to tieslietu ministrijas pirmslaulību programma būs izgājuši. Ja nē, vai tad nevajadzētu atkāpties no amata, tā jautā vītarotāja ar vārdu līdzīgs Ezim. Atpakaļ pie naudas. Labi, ka olimpieši šoreiz pieticīgāk rezultātos ietaupīsies nauda, ko maksātu prēmijās, tā rēķina neviens vien Twitterī. Tie, kas pukstējuši, ka nekas jau tur nebūs, sāk tvītot, bet es taču teicu, ka nekas nebūs. Protams, ir pa kādam, kurš met ar akmeni sportistiem, bet te jāceras, ka pat leģendu Jāni Daliņa pēc neveiksmes Berlīnas spēlēs mājās sagaidīja dusmīgs ļaužu pūlis. Saskumuši jau esam arī šoreiz un netrūks tādu kā Edgars Eglītis, kurš teica, patur man alu, tūlīt parādīšu, kā Rio medaļas pelnīt. Bet vienlaikus daudz vairāk sportistiem tiek veltīti labi, uzmundrinoši vārdi, jo īpaši Mārim Štrombergam. Cerība bija, medaļu nē. Kādam ir jāuzņems atbildība. Lai gan Latvijas Olimpiskā komiteja visticamāk cer, ka atbildību uzņemsies teroristu grupējums Islāma valsts, Twitterī valda pavisam cits noskaņojums. Didzis Dejus uzskata, ka noslēguma ceremonijā karogu jānes Olimpiskās komitejas prezidentam Vrubļevskim un pēc tam jāatkāpjas no sava amata. Ne tik ātri, sauc Inga Jākobsone, pagaidiet, tagad pone peldēs un Latvijai būs medaļa Rio. Lidos pone cerams, nevis peldēs, pielabot Agnija Neimana. Bet ja tā godīgi izvērtējam, par ko visvairāk runāt šai olimpiādē, tad viennozīmīgi būtu ļoti simboliski, ja Rio noslēguma ceremonijā Latvijas karogu nestu. Šis tagad jau visiem zināmais pone, tā uzskata Arvis Villa, un viņam piebalso arī Kristīna Gariņa, jo tad viņš vismaz kaut ko tur būtu paveicis. Bet domājot jau par nākamo ciklu, Egars Freimanis uzskata, ka novus un tikai novus var garantēt Latvijai mūžīgo olimpisko zeltu vīriešu, sieviešu un pārmačos, droši vien arī bērnu sacenzībās, zoli gan ir nepieminot, jo Bachs tādai spēlei vēl nav gatavs. Bet varbūt ir jāklausa Jānis Zalgauckis. Gribat Latvijai olimpisko spēļu medaļas? Un tad nesēdiet Twitterī, ejiet sportot! Jānis Remāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.